Volby, ty krajské nevyjímaje, mohou rozhodnout nejrůznější detaily. Osobnost kandidáta, sympatie k politickému proudu, který reprezentuje, dobře zvolená kampaň. Do jaké míry se ale voliči rozhodují podle skutečných výkonů kandidátů a podle čeho vlastně tento výkon změřit? Dobrý poslech dnešního speciálního předvolebního vysílání přeje Jan Bumba.
Volby 2016.
A hosty jsou dnes analytička Českého rozhlasu Marie Baslová. Dobrý den.
Pěkný den.
Karel Gargulák ze spolku Oživení. Dobrý den.
Dobrý den.
A po linkách z Olomouce politolog Tomáš Lebeda. Vítám vás. Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím, začněme tím, jak důležité je pro úspěch v krajských volbách dobře zvolit téma kampaně. Pane Lebedo, mám na mysli to, jestli to je skutečně základ úspěchu, anebo, když to řeknu v nadsázce, může uspět i kandidát, který žádné téma vlastně nemá.
Tak když to řekneme takhle polarizovaně, tak asi nelze říct, že by mohl uspět kandidát, který téma nemá. Na druhou stranu jsou to volby druhého řádu. A volby druhého řádu, tedy ty, které nejsou těmi primárními volbami do sněmovny, tak jsou často typické tím, že ty volby rozhodují právě ale postoje k těm stranám na úrovni poslanecké sněmovny. To znamená, ti voliči velmi často vlastně volí podle klíče, podle kterého by volili do poslanecké sněmovny a přihlížejí, řekněme, k nějakým místním tématům. Spíše si myslím, že je to tak, že když třeba nějaká strana na té krajské úrovni má velký průšvih, ti voliči to zaznamenají, ty hlasy nedají, pokud by jindy třeba jimi voliči byli. Ale máme jakoby dlouhodobé indicie o tom, že ti voliči se spíše rozhodují podle těch celostátních témat a ta krajská jsou spíš až na tom druhém místě.
A jak významná je, pane Lebedo, vlastně samotná kampaň? Může zvrátit vysloveně rozhodnutí značného počtu voličů?
Ta kampaň je vždycky důležitá, jak pro ty rozhodnuté voliče, protože ty vlastně tak nějak ubezpečujete, že tu jste, že mají přijít, že to dává smysl, tak samozřejmě cílí potom hlavně na ty nerozhodnuté, kteří váhají třeba mezi dvěma, třemi subjekty, tam důležitá být může. A tam si umím představit, že pak může být důležité třeba i to, jaká témata z těch krajských témat skutečně artikulují, jak přesvědčivě. A samozřejmě tam důležitá je osobnost lídra té krajské kandidátní listiny, zvláště v době, kdy máme třeba televizní debaty a někteří voliči se na ně dívají.
Marie, jak to vidíš ty, dobře zvolené téma může rozhodnout o volbě?
Určitě může rozhodnout o volbě. Je to ten otřepaný příklad krajských voleb z roku 2008, kdy sociální demokraté použili téma zdravotnických poplatků jako celostátní téma, které sice nemělo primární vazbu na krajská zastupitelstva, nicméně zafungovalo. V roce 2012 sociální demokraté poučeni úspěchem se pokusili ten recept zopakovat a tehdy se snažili nastolit celostátní téma krajských voleb, jakési referendum o tehdejší vládě Petra Nečase, což se jim podařilo částečně, nebyl to takový úspěch jako v roce 2008, ale částečně to zafungovalo, akorát, že ty protestní hlasy tehdy kromě samotných sociálních demokratů sbírali také komunisté napříč kraji po celé republice. Ale může to být podstatné, pokud jde o témata v případě jiných subjektů, než jsou ty největší a nejsilnější politické strany, tak si myslím, že třeba u stran typu Starostové je poměrně důležité, jak mají svá předvolební témata sestavena. Tam to ale nevnímám jako důležitost o nějakých jednoduchých heslech, ale spíše skutečnou provázanost jejich předvolebních programů s tím, co ty kraje mohou dělat a co dělat nemohou, protože od nich voliči očekávají přece jenom větší fundovanost v těch krajských tématech.
Když jsi zmínila to legendární oranžové tsunami na základě zdravotnických poplatků, je letos nějaké podobné jednotící téma krajských voleb, nebo využívají jednotlivé strany každá své téma, nebo máme tu ve vzduchu nějaké téma, které je třeba uchopit?
Rozhodně to není srovnatelné. Spin doktry jednotlivých stran a členové volebních štábů, se kterými jsem v průběhu měsíců hovořila, na to téma čekali. Mysleli si do velké míry, že to bude migrační krize, nicméně už během jara jim začínalo být jasné, že to není téma, které by šlo překlopit na celostátní úroveň. takže postupně jim nezbylo, než přecházet k jiným alternativním tématům. Protože mimochodem právě tito lidé, kteří vymýšlí velkým stranám kampaně, jsou přesvědčeni o tom, že krajské volby nemohou nechat na krajských tématech. Oni jsou přesvědčeni, že k úspěchu prostě celostátní téma potřebují.
Základ té úvahy
takže oni cíleně ta celostátní témata hledají. Takže když nevyšla ta migrační krize, tak se rozhodli hledat v jiných oblastech. Skončilo to nebo přešli k také poměrně osvědčenému modelu, a to je zdravotnictví, kdy premiér Bohuslav Sobotka a ministr financí Andrej Babiš začali objíždět kraje a krajské nemocnice a slibovat nebo veřejně proklamovat zvyšování platů učitelů, lékařů. Poté přešli ke školství a začali se věnovat tématu zvyšování platu učitelů. Zkrátka nastolili tato celostátní témata, která těm velkým politickým stranám, těm vládním stranám mají pomoci především k tomu, aby přitahli voliče k volebním urnám.
Jakkoliv bylo řečeno, že strany hledají celostátní témata, tak přece jen musíme neustále připomínat o krajské volby. Mohou tím tématem krajských voleb být výkony dosavadních hejtmanů a to, jak si počínala krajská samospráva? Pane Lebedo.
No, samozřejmě mohou, ale mám takový pocit, že většinou v tom negativním slova smyslu. To znamená, pokud opravdu ta krajská samospráva měla nějaký vážný problém, kterého si voliči všimli, tak tam si myslím, že se to v tom hlasování projevit může poměrně výrazně. Naopak si myslím, že pokud ta krajská samospráva funguje bez problémů a dá se říci úspěšně, takže to často voliči tolik nezaznamenají, protože ta krajská úroveň politiky je hůře medializovaná, ty informace se k voličům dostávají podstatně složitější cestou, takže tam se obávám, že spíše tedy zafunguje, když je někdy nějaký problém, než když, řekněme, je ta krajská politika úspěšná.
Pane Garguláku, vy jste se ve spolku Oživení snažili věcně rozebrat fungování krajských samospráv na základě několika kritérií, třeba podle přístupu k informacím, podle toho, jak přistupují k veřejným zakázkám, nebo jak transparentní jsou ohledně rozdělování dotací. Žijí tato témata nějak v kampani?
Tak ta témata asi jakoby žijí v kampani, ale ten zásadní problém, nebo my vlastně nemáme mnoho dat o těch samotných voličích, o těch krajských samosprávách, vlastně ty jediné jako reprezentativní data jsou v kontextu jakoby pravidelných debat teď vysílaných z krajů, která má Česká televize, kde agentura Media na Stemmark sbírají ty data. A my jsme se v tom našem hodnocení krajů, které jsme provedli už po druhé v roce 2016 s organizací Oživení za podpory nadace Open Society a americké ambasády, snažili nějakým způsobem zhodnotit v 10 kategorií, které jsou zaměřené na otevřenost a transparentnost. A je pravda, že když se potom podíváte na ty samotná témata, které artikulují ti voliči v kontextu právě těch dat, které se sbíraly ty dvě agentury v rámci těch předvolebních debat, tak vnímáte, že v některých krajích tyhle témata rezonují. A jsou to kraje, které mají určitou zkušenost s nějakým netransparentním jednáním, s nějakou prostě korupční atmosférou a tak dále.
Takže pardon, že vám na to skáču, to zcela potvrzujete tedy slova Tomáše Lebedy, že když se stane něco špatného, tak to voliči zaregistrují, když to funguje dobře, tak tolik ne.
A spíše to jakoby v těch krajích, kde ten problém jako dlouhodobý a zároveň jakoby ty krajské reprezentace se k němu různě staví. Je to třeba Liberecký kraj, který je prostě dlouhodobě proslulý tím, že tam ty nitky jsou nějaké zajímavé a tak dále, spoustu obviněných, spoustu jakoby obžalovaných, přitom možná úplně ne žádné jakoby zcela relevantní výsledky v kontextu jako vyšetřování nějakých kauz, ale to téma ti voliči jakoby tam vnímají velmi silně a proto bylo jakoby artikulováno i výrazněji než třeba v jiných krajích. A těch krajů je víc takových, které takhle nějakým způsobem tohle to reflektují. Je to třeba i Zlínský kraj. Pořád mluvím o těch datech, které byly poskytnuty v kontextu těch volebních debat a které vlastně byly zveřejňovány, jsou reprezentativní průzkumy. A jsou to další kraje, třeba typicky otevřenost krajské samosprávy ve Zlínském kraji, která je dlouhodobým problémem v kontextu právě jakoby několika soudů. Jeden jakoby člověk se snažil vysoudit to, zda zveřejňují platy prostě představených, to znamená, nebo hlavně jakoby prostě vedoucích na těch funkcích v kontextu krajského úřadu, tak to téma jakoby ti voliči zaznamenali a oni ho protože reflektovali v těch průzkumech, jak byly zaznamenány. A těch krajů je víc takových, který prostě jakoby tady tato témata určitě vnímají, nebo jejich voliči vnímají.
My se, pane Garguláku, ještě podrobněji dostaneme k výsledkům vaší analýzy. Marie Maslová chtěla něco dodat, chtěla reagovat.
Já jsem jenom chtěla podotknout k tomu, co oba pánové říkají. že ale fungují i obrácené příklady. Že například sociální demokraté a jejich voliči nejsou na zmíněnou netransparentnost nebo kauzy nebo nějaké negativní události tolik citliví jako voliči spíše pravicových stran. Na konkrétním případu jsme to viděli v krajských volbách v roce 2012, které proběhly 5 měsíců poté, co byl policií zatčen David Rath pro podezření z úplatku manipulace s evropskými dotacemi, z podvodů při veřejných zakázkách s 7 miliony korun, které podle policistů byly úplatkem. A 5 měsíců poté sociální demokraté v tom samém kraji obhájili vítězství. Je pravda, že s menším volebním ziskem než v roce 2008, ale zvítězili.
Podařilo se jim distancovat Davida Ratha.
Částečně ano, ale přitom na té kandidátce byli lidé, kteří s ním spolupracovali ve vedení krajského zastupitelstva, takže to byli jeho přímí kolegové a přesto sociální demokraté znovu vyhráli. Trochu podobný příběh byl v Ústeckém kraji, kde jsme sledovali několik let rozsáhlá policejní šetření ohledně rovněž podvodů s evropskými dotacemi. A v roce 2012 i tam sociální demokraté uspěli, tam nezvítězili, byli druzí, ale uspěli a podařilo se jim nějakým způsobem tu jejich pozici obhájit, i když těch problémů skutečně byla celá řada.
Pane Lebedo, může
bych to možná dodal jedinou věc. Tam právě bylo přesné to, že určitý typ voličů na toto není citlivý. Nikoli, že by se z toho dokázala ta strana nějakým způsobem vyvinit a distancovat. Tam se ukazuje, že prostě ten levicový volič se obecně mnohem méně zajímá o politiku, natož o tu politiku krajskou, mnohem méně sleduje média a v podstatě se rozhoduje podle těch kritérií, podle kterých bych se rozhodoval do sněmovny, a podobné třeba korupční kauzy se těch voličů často ani nedotknou, anebo jim nevěnují velkou pozornost. Prostě jsou pro ně důležité nějaké důvody, proč tuto stranu volí v celostátních volbách. Jsou to většinou ty důvody spojené s jejich sociálním statusem a to je pro ně dostatečně dobrý důvod, aby tu stranu volili téměř za všech okolností. Tedy i v krajských volbách, tedy i za okolností, že ta strana měla třeba nějaké vážné korupční problémy.
Hosty dnešní debaty jsou politolog Tomáš Lebeda, Karel Gargulák ze spolku Oživení a analytička Českého rozhlasu Marie Baslová.
Volby 2016.
Transparentnost, boj proti korupci, to byla témata. Před pár lety bychom nenašli větší. Ale jak tomu je letos v těchto volbách? Jako bychom marně hledali v řadě programů nebo v řadě kampaní vůbec i jen hesla bojující proti korupci, pane Garguláku?
To téma jakoby obecně, takovou mobilizaci v kontextu tady těch témat jako před volbami v roce 2013 už asi v České republice pravděpodobně nenastane. To je asi jasné. Ale no a zároveň jakoby to téma samotné překrývají samozřejmě jako dílčí problémy těch krajů, které oni mají. A vlastně i v kontextu o těch průzkumech, o kterých jsem mluvil, tak opravdu jakoby rezonují všemi kraji napříč jakoby stejná témata. To znamená i to, co ty kraje vlastně můžou řešit, to znamená doprava, zdravotnictví, školství, sociální služby. To jsou takové jakoby tak 4 takové jako dílčí témata, která jako rezonují, ale právě v kontextu těch dílčích krajů, které mají nějakou zkušenost s nějakým jakoby korupční netransparentnostním prostředím, tak ty voliči občas jakoby to vnímají, ale když jste mluvili třeba o tom Ústeckém kraji nebo Moravskoslezský kraj, prostě taky není nějaký nejvíce, nemá jako nejvíce krásnou pověst, tak bohužel tam působí jiné faktory. Ti voliči jsou více frustrovaní, obecně jsou více naštví, artikulují spíš ty věci, které oni momentálně pociťují. To znamená, chtějí po těch krajských reprezentacích spíš, aby řešili právě tu dopravu, právě to zdravotnictví, přístup k němu a tak dále.
Ale zmizel tedy ten pocit toho, že lidé jsou okrádáni kvůli korupci? Ten je pryč?
Tak to já bohužel nejsem schopný na to odpovědět, protože k tomu nemám žádné relevantní data, ale rozhodně voliči, když se podíváte na nějaké selekci témat, které sbírá právě Sociologický ústav, Akademie věd, tak pořád to téma korupce, pořád to téma jakoby netransparentnosti a tak dále je velmi jako vysoko v těch žebříčcích těch témat.
Pane Lebedo, je vysoko i v žebříčku priorit kandidátů v letošních krajských volbách téma boje proti korupci, transparentnosti?
Tak úplně vysoká asi není. Samozřejmě můžeme vidět, že třeba hnutí ANO se snaží ještě toto téma otvírat, alespoň v té outdoorové billboardové reklamě je to vidět, ale na druhou stranu, když se podíváte, tak v podstatě my dneska v těch krajských volbách z těch opravdu silných uskupení nemáme žádné, které by nebylo u moci teď anebo v tom minulém volebním období. To znamená, už tady nemáme takové ty nové opoziční subjekty, které přicházejí do politiky a jsou nedotčení tou výkonnou moci. organizací. To znamená, jim se to už artikuluje mnohem hůře, protože každý vlastně už je nějakým způsobem někde v té výkonné moci zaangažován, ať v minulém volebním období, v současném období na celostátní úrovni nebo na krajské úrovni. A navíc, a to si myslím, že skutečně po řadě těch kauz, které tady proběhly, tak si myslím, že to prostředí se výrazně lepší. Ne možná proto, že by ti politici byli změnění, ale možná proto, že začali mít strach. A ono se to projevuje i tím, že vlastně je vypisováno mnohem méně různých veřejných zakázek a podobně. Takže si myslím, že skutečně to reálné korupční prostředí se snížilo.
Na to pojďme navázat. Nacházíte v letošních krajských volbách nějaké strany či hnutí, která by přinášela nějaký nový pohled? A teď už nemyslím jen na boj proti korupci nebo otázku transparentní veřejné správy, ale prostě jestli se objevil někdo, kdo dokázal uchopit nebo nastolit dokonce nějaké nové téma. Marie Bastlová.
Příliš si to neuvědomuji, popravdě řečeno. Před nějakým časem, několika měsíci, se objevovalo v rámci diskuze o krajských volbách například téma, že by se měly stanovit nějaká jasná pravidla pro finanční smlouvy krajů s centrální vládou, tak aby kraje dopředu jasně věděly pro příští roky, s jakými finančními prostředky budou hospodařit. Rovněž se částečně nakousla diskuze o tom, jestli by se neměly poupravit kompetence krajů, jestli by například neměly dostat do své správy i silnice prvních tříd, protože to jsou poměrně podstatné komunikace, o kterých pravidelně bývají předvolební kampaně, nicméně nejsou ve správě krajů, takže ty nemohou přímo ovlivňovat jejich opravy a jejich rekonstrukce. Ale jak se blížily krajské volby, tak ta témata zcela vymizela. Na billboardech se neobjevila a možná někde na zadních stránkách předvolebních programů.
Pane Lebedo, jak to vidíte vy? Přichází někdo s něčím novým?
No, a mě spíš překvapuje, že se příliš s těmi novými tématy nepřichází. V podstatě to, co vidíme, jsou neustále recyklovaná tatáž témata, která slýcháme obvykle v každých volbách. Klasicky doprava, zdravotnictví, školství, tam příliš mnoho invence není. A přitom si myslím, že jsou tady poměrně zásadní témata. Třeba všiml jsem si, že lidovci v Olomouckém kraji, kde bydlím, tak se snažili artikulovat téma, které je podle mě mimořádně závažné, a to je téma toho, že mladí vzdělaní lidé prostě odchází z regionu do Prahy. A to je podle mě obrovský problém, protože ty regiony se nejenže vylidňují, ale skutečně ztrácí tu velmi důležitou součást sociální struktury, mladé vzdělané lidi, kteří samozřejmě pak mohou vytvářet nějaká další pracovní místa, rozvíjet vlastně ten region. A tahle dlouhodobá změna sociální struktury těch jednotlivých regionů, snad s výjimkou Středočeského kraje, tak je podle mě velmi vážným, dlouhodobě velmi vážným problémem. A vlastně říkám, s tou jedinou výjimkou, kde se o tom třeba ti lidovci zmínili, tak jsem si nevšiml, že by se tomuto ty politické strany nějak zásadně věnovaly. Třeba jsem poslouchal špatně, ale podle mě je to tedy zrovna klíčové, zvláště ve volbách, kde třeba Praha v podstatě nevolí. Bych čekal, že zrovna tohleto téma bude artikulováno mnohem silněji.
Tomáš Lebeda na začátku mluvil o volbách druhého řádu. Pane Karguláku, jaká podle vás je obecná znalost lidí o vůbec fungování a práci krajských zastupitelstev?
Tak to je dlouhodobě artikulováno, že opravdu jako voliči nemají příliš ponětí po tom, co kraje dělají. A je to
myslíte, že lidé znají třeba jméno svého hejtmana?
To nevím, ale snad by v některých aspoň krajích mimořádně, třeba v Jižní Moravě určitě všichni znají jméno svého hejtmana, po případě jako v těch krajích, kde ti hejtmany jsou skutečně, v Jižních Čechách, ale určitě třeba méně lidí zná.
Já jsem z toho nechtěl dělat vtip, ta otázka je zcela seriózní. Jestli lidé vědí opravdu, jak funguje krajská samospráva.
Já tomu rozumím a myslím si, že opravdu nevím přímo data k tady tohle problematice, ale zase jako určitě dlouhodobě a právě proto i mnohé neziskové organizace, které dělají kampaně před volbami, tak se snaží právě jako vysvětlit těm lidem, co ty kraje dělají, jak ty volby jsou důležité, aby na ty volby nalákali ty voliče. A je to právě tím, že to ten mezistupeň mezi tou velkou politikou, to znamená tam lidi tuší o těch tématech a o čem teda ten stát a ta vláda rozhoduje, a zároveň o těch obecních. Oni tuší, že prostě když potřebují opravit chodník před barákem nebo prostě poslat děti do školy, tak ale zároveň prostě by měli vědět, že poslat dítě do střední školy, tak prostě jednou je to spravuje ten kraj. A v tomhle s tom vysvětlovat a moderovat, tak je potřeba těm lidem dát ty informace.
Marie, měl by někdo něco dělat pro lepší pochopení fungování krajů, nebo to je prostě daný stav věcí?
Je to spíše daný stav věcí a naopak jednotlivé politické strany to svými kampaněmi spíše podporují. Když jsme sledovali například předvolební kampaň Hnutí ANO s jejich jednoduchým heslem dálnice, 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 které nemá s krajskými zastupitelstvy společného vůbec nic, maximálně tedy možná diskuze o změně územního plánu v případě plánování, kudy ty dálnice povedou, ale to je tak všechno, tak u nich netušíme ani sebe menší snahu rozvíjet takovou znalost veřejnosti.
Posloucháte speciální předvolební vysílání Českého rozhlasu Plus. Jeho hosty jsou dnes analytička Českého rozhlasu Marie Bastlová, politolog Tomáš Lebeda a Karel Gargulák ze spolku Oživení. Následují krátké zprávy a pokračujeme v našem speciálu hned po zprávách po půl.
To byly zprávy, slovo do volebního speciálu vracím Janu Bumbovi.
Hejtmani a krajské samosprávy mají k občanům blíž než centrální vláda, nebo by aspoň měli mít, vědí ale lidé, co jejich hejtmani vlastně dělají, podle čeho se dá zhodnotit jejich práce. Dobrý poslech speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Jan Bumba.
Volby 2016.
Hosty dnešní debaty jsou Karel Gargulák ze spolku Oživení, analytička Českého rozhlasu Marie Bastlová a politolog z Olomouce Tomáš Lebeda. Pane Garguláku, my už jsme krátce zmínili vaší analýzu činnosti krajských samospráv. Teď se na ní podívejme podrobněji, k čemu jste došli. Jsou mezi kraji velké rozdíly?
Ano, jsou. A ještě teda krátce k té analýze. Jde skutečně o 10 kategorií hodnocení v kontextu jakoby otevřenosti, transparentnosti, zahrnující dílčí věci, jako je výkon ve veřejných zakázkách, správa majetku a kraje a smluvní vztahy kraje, krajské organizace, firmy kraje, které má kraj v podílu obchodní společnosti, rozpočet, dotace, etika, střet zájmu a tak dále. A opravdu mezi kraje v těch dílčích kategoriích jsou rozdíly a jenom teda krátce k tomu, jak ty kraje dopadly a co jsou vlastně jakoby v čem kraje dlouhodobě selhávají. Takže máme tady dlouhodobé headlinery v kontextu právě tady těch otevřenosti a transparentnosti kategorií, které jsou kraje Vysočina a Liberecký. My jsme vlastně to ověřování dělali, nebo to tady tento hodnocení dělali před 4 lety v roce 2012 a opravdu tady ty kraje dlouhodobě jsou otevřené, dlouhodobě tady to se dělají a mají to jakoby nějakým způsobem svoji politiku toho kraje, což je taky jako poměrně zajímavé. A pak zde máme kraje, které nějakým způsobem dlouhodobě v těch kategoriích otevřenosti a transparentnosti selhávají a jsou to typicky právě Středočeský kraj nebo Ústecký kraj.
Ale zmíněná kauza Davida Ratha tedy nijak nepřiměla středočeské politiky pohnout se směrem k lepší transparentnosti?
Ještě bych možná jakoby dal takový generálnější fakt. Samozřejmě ty dvě vlny toho hodnocení nejsou úplně jakoby srovnatelné v tom, že se prostě změnila legislativa a najednou jsou jako i požadavky celkové jakoby zákonné na otevřenost a transparentnost jsou trošku vyšší. Zveřejňuje se některé věci, tak dále v kontextu dotací, změnila se legislativa ve vztahu k veřejným zakázkám a to ty kraje nutí jakoby něco dělat a na to reagovat, takže prostě úplně globálně se vlastně všechny ty kraje v těch kategoriích nějakým způsobem zlepšily a poměrně o dost, ale pořád jakoby ten kraj Středočeský je v tom měření jakoby nejhorší.
No a zkusme se u něj tedy zastavit. Ve Středočeském kraji obhajuje funkci Miloš Petera z ČSSD. Myslíte, že jeho voliče může ovlivnit třeba ta vaše analýza, pane Karguláku?
To si úplně asi nemyslím, ale na druhou stranu určitě o Středočeském kraji se dá globálně říct, a to mi potvrdí pan docent Lebeda, že tam jsou voliči skutečně jakoby vyšším sociálním statusem, lidi, které zajímají kritičtěji, některé tady tyhle aspekty určitě by je zajímaly v kontextu svého voličského rozhodování a tak dále, takže si myslím, že nějaký partikulární vliv i tady tohle samotné hodnocení té krajské samosprávy může nějakým způsobem ovlivnit. No a v čem ten Středočeský kraj dlouhodobě selhává, tak je to typicky, jsou to kategorie krajské firmy organizace, kde kraj nemá prostě nějaká ustálená pravidla pro nominace lidí do těch krajských firm. Teď se bavíme spíše o krajských nemocnicích v kontextu jakoby Středočeského kraje, nemají nějaké pravidla na odměňování, nemají nějakou prostě vlastnickou politiku, nebo po případě je velmi obecná a neurčitá. A tady tohle je jakoby jedno z témat, které hodně artikulujeme v kontextu jakoby zveřejňování smluv, takže před účinností zákona o zveřejňování smluv ten kraj jakoby ani nedeklaroval to, že ty smlouvy zveřejňuje. A těch témat je samozřejmě více a více. A ještě taková dobrá kategorie etika, střet zájmu a transparentnost rozhodování. To jsou takové dvě teda pardon, kategorie. Teďka střet zájmu je typicky ten kraj jakoby selhává v tom, že vlastně nemá přijmutý žádný etický kodex pro své zaměstnance, který by stanoval nějaké povinnosti jakoby navíc. Ani pro ty zastupitele, který by třeba stanoval to, že mají nějakým způsobem zveřejňovat svůj majetek nad rámec zákona o střetu zájmu, to znamená třeba neuvolněné zastupitele, nemají třeba žádné kanály na to, jak oznamovat nekalé jednání a tak dále a tak dále.
Pane Lebedo, vy jste byl vlastně nepřímo vyzván Karlem Gargulákem k reakci, když tedy z téhle analýzy spolku oživení vyplyne, že ohledně transparentnosti je na tom Středočeský kraj nejhůř. Bude to mít nějaký dopad?
Ne, to nevím, to nedokážu takhle říci. Ale já bych to možná trošku zobecnil. Problém totiž je nejenom v tom, co před zprávami zaznělo, že lidé toho o fungování krajů ví poměrně málo. Samozřejmě, že tyto informace se k ním také budou dostávat velmi složitě a najdou si je skutečně jenom ti, kteří už informovaní jsou. Ale u nás je celkově problém s tím, že je tady velmi nízká politická gramotnost. My po každých volbách, když děláme ten výzkum Česká volební studie, který má vlastně takový mezinárodní modul otázek, tak tam také máme otázky právě na politickou gramotnost. Měříme vlastně to, jak ti lidé znají politiku, jak dobře ji rozumí. A ono se ukazuje, že vlastně po více než čtvrt století fungování demokracie ti lidé té demokracie až tak moc nerozumí, ani na té jakoby národní úrovni. Oni vlastně přesně neví, jak ty instituce fungují, mají i malé, řekněme, faktografické znalosti, o zahraniční politice nemluvím. A pak vlastně velmi často mají očekávání, která nejsou založená na nějakých znalostech, ta očekávání pak selhávají, přichází nějaká frustrace a deziluze, ale bohužel ten primární problém je také v tom, že tady za to čtvrt století žádná politická reprezentace nepřišla s tím, že by bylo potřeba těm občanům, řekněme, vysvětlovat ty demokratické procedury, přijít s nějakým občanským vzděláváním, které by bylo velmi potřeba, když Spolková republika Německo po druhé světové válce procházela tím procesem denacifikace a demokratizace, tak v podstatě to občanské vzdělávání hrálo extrémně důležitou roli a hraje tam do dneška.
U nás podobné pokusy většinou končí takovým sarkastickým postřehem nebo něčím takovým, nějakou ironizací.
Ano, u nás to většinou skončí tím, že se řekne, politické vzdělávání jsme tady měli v době komunismu, ano. Ale bohužel ono se ukazuje, že pokud my nerozumíme těm demokratickým procedurám, tak pak těžko z nás budou demokraté.
Marie Bastová, takže zpátky k tomu, podle čeho se dají hodnotit hejtmani a krajská samospráva, pokud tedy nějaká analýza dojde k závěru, že třeba hejtman decentně mlčí o veřejných zakázkách nebo něco takového, rozhoduje se podle toho?
Já jsem nedávno rozebírala krajské volby s jeho moravským hejtmanem Michalem Haškem a ptala jsem se ho, jestli se obává toho, že ho ve volbách poškodí jeho kauza neexistující tiskové mluvčí faktur, které kraj nechtěl vydat a nechtěl zveřejnit, za co přesně své neexistující mluvčí platil a kolik. A Michal Hašek měl skutečně upřímně zcela klidný výraz a naprosto jistým hlasem říkal, že ten problém, který tady trápí pražské čtenáře médií, rozhodně netrápí voliče na Jižní Moravě. Ze svých analýz a podkladů naprosto jasně věděl, že to není něco, co by ho předvolební kampani mohlo ohrozit. Takže to je poměrně jasný obrázek. Na druhou stranu, třeba pokud byla řeč o hodnocení krajů a jejich fungování, v roce 2008 jsme sledovali plejádu hejtmanů v barvách ODS, se kterými byli obyvatelé krajů podle tehdejších průzkumů popularity politiků a hejtmanů velmi spokojeni. Řada těch hejtmanů získávala skutečně dramatická čísla v oblibě, byly to téměř nejoblíbenější tváře české politiky a v těch krajských volbách jim to vůbec nepomohlo. Tam se skutečně jasně ukázalo, že jde o volby, u nichž, jak říkali oba pánové, se voliči rozhodují podle celostátních sympatí a preferencí. A to, jak byli úspěšní a populární v jejich regionech, bylo naprosto lhostejné.
Je to tak, pane Lebedo, skutečně lidé vlastně nehodnotí to, jak si počínají jejich hejtmani?
No, pokud nemají ty informace, tak nehodnotí, protože když se podíváte na to, jak fungují česká média, tak oni se věnují prostě v obrovské míře té celostátní politice A řekněme, politice na úrovni krajů se věnují skutečně jenom tehdy, pokud tam dojde k nějakému skandálu. To pak ano. Stejně tak se třeba česká média věnují poměrně méně zahraniční politice a tak dál. To znamená, ten výběr těch témat, které běží těmi médii, pak odpovídá nebo vlastně určuje nějaké povědomí těch občanů a pak i schopnost se podle toho rozhodovat. Takže mě to nepřekvapuje.
Podle čeho by šlo tedy hodnotit hejtmany, pane Lebedo? Kdyby, dejme tomu, média se chovala tak, jak byste jim poradil, jaká by byla správná kritéria pro hodnocení práce hejtmana a krajské samosprávy?
Tak já to nechci teďka podsouvat jenom médiím, jo? Ale to je prostě taková atmosféra, že ta celostátní politika je velmi atraktivní, zatímco do té krajské politiky zas tak moc vidět není. Jo? A jako, že bych teďka od stolu byl schopen vám tady říci nějaký systém hodnocení krajských zastupitelstv, to doufám nečekáte. Jo? To je skutečně na nějaký jakoby odborný projekt, ale prostě existují systémy evaluace činností veřejných samospráv. Jsou na to odborné práce. Hodně jsou důkazy o tom, že třeba vlastně velmi důležitým faktorem, který ty hejtmani až tak moc neovlivní, je právě ta sociální struktura, třeba nějaký sociální kapitál, který vlastně vůbec v tom regionu je nebo není. Jo, ale já bych se zase vrátil k tomu, kde jste mě předtím přerušil. Prostě pokud ti občané jsou občané znalí, kteří prostě znají demokratické procedury, znají, jaké jsou kompetence krajů, ví prostě, co od nich mají očekávat a co už nikoli, tak mají pak kompetenci k tomu hodnotit. Ve chvíli, kdy nemáme ty kompetence, tak v podstatě jakékoliv naše hodnocení není založené na znalosti věci, ale pouze na nějakém pocitu. Takže já bych se zase vrátil k tomu, že nejprve je důležité mít tu kompetenci, mít tu, řekněme, nějakou politickou gramotnost, občanskou gramotnost. A pak teprve vlastně se můžeme bavit o nějakém smysluplném hodnocení.
Hosty speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Plus jsou politolog Tomáš Lebeda, Karel Gargulák ze spolku Oživení a analytička Českého rozhlasu Marie Bastlová.
Když chcete vědět víc.
Před námi je volební víkend. Obměníme krajská zastupitelstva a třetina z nás si může vybrat nového senátora. S Českým rozhlasem Plus budete u toho v přímém přenosu. V sobotu odpoledne po zavření volebních místností budeme sledovat sčítání hlasů a první reakce politiků. Poslouchejte sobotní volební studio od 16 hodin až do pozdního večera. Další volební studio nabídneme v neděli dopoledne. A odpoledne v neděli odvysíláme dvojnásobně dlouhý povolební Den podle Barbory Tachecí, mimořádně už od 16 hodin. Takový bude volební víkend na Plusu.
Volby 2016.
Když jsme na začátku této dnešní debaty mluvili o tématech letošní kampaně před krajskými volbami, tak jsme se jen velmi letmo dotkli tématu migrace. Marie Bastlová konstatovala, že to téma se neukázalo pro mnoho plánovačů kampaní jako příliš nosné a že vlastně hledali další téma. Ale zároveň vidíme i na kandidátkách, že prostě existují strany a hnutí, která vyrostla na tématu migrace. Jmenují se třeba Blok proti islámu nebo Imigranty a islám v České republice nechceme a podobně. Jak velké šance mají a jak velké téma to skutečně bude? Přestože tedy spindoktoři možná došli k závěru, že to zase taková rána nebude. Marie Bastlová.
Tak oni došli k tomu, že to není atraktivní téma pro ty velké strany, které míří na nějakou širší voličskou základnu. Pro ty malé strany, které šíří na úplně jiné procento obyvatel a mohou si dovolit extrémnější retoriku, to je téma mnohdy jediné, které mají a ke kterému se vyjadřují. Jestli to téma zaboduje nebo ne, to si vůbec neodvažuji odhadnout. Myslím, že to je těžké soudit, záleží na tom, jaká skupina lidí k těm volbám přijde. Teď jsme třeba například v posledních dnech mohli sledovat příklad na hlasování na zkoušku na portálu iDnes.cz, kde měli čtenáři na zkoušku volit v jednotlivých krajích, koho by si vybrali za své krajské zastupitele. A ve všech těch krajích drtivě vyhrál Tomio Okamura a jeho strana, což by zdánlivě mohla být ukázka toho, že to téma boduje u široké veřejnosti. Samozřejmě je to něco, co lze velmi snadno tendenčně zmanipulovat nebo obrátit ve svůj prospěch.
To internetové hlasování,
pochopitelně. Ale ukazuje to na to, že si vůbec neodhaduji dopředu říkat, jakou podporu by podobná témata mohla získat.
Já jsem si téměř jist, že Tomáš Libera taky nebude chtít věštit, ale jaký byste měl odhad? Mají šanci ta hnutí nebo ty strany, pokud nenabízejí jaksi nic jiného, pokud jsou monotematické ohledně migrace?
Ne, nebudu chtít věštit. Je to poprvé, kdy vlastně se s tím setkáváme a právě proto já si netroufám ani odhadovat. Jelikož právě ty volby teprve ukáží vlastně, jestli ta společnost je na tato témata citlivá i za situace, kdy v podstatě ty problémy, které oni artikulují, této společnosti nějak bezprostředně nehrozí a jsou v podstatě problémy spíše virtuálními. Ale právě ty volby teprve až ukáží. Na druhou stranu já jsem naprosto souhlasil se vším, co řekla kolegyně, vlastně až do té chvíli, kdy se začal hovořit o té anketě iDNESu, protože tam bych skutečně tomu nepřikládal absolutně žádnou váhu. Tam prostě stačí, aby té ankety si ten subjekt všiml a pak prostě jenom ti lidé klikali a klikali a klikali. Jo. Takže tady opravdu bych podobné ankety vlastně ani nezmiňoval, protože si myslím, že ten efekt jejich medializace může být mnohem závažnější, než by se mohlo zdát.
Naprosto respektuji to, že nechcete dopředu odhadovat, jak uspějí či neuspějí strany, které mluví o migraci, ale může se toto téma, které Tomáš Libera označil za virtuální, bo do velké míry virtuální, může rozhodnout tyto volby? Může se to stát, pane Libedo?
No tak když si netroufám odhadovat, jaký bude mít význam, tak už vám rozhodně neřeknu, jestli může rozhodnout. Já to prostě nevím. A když to nevím,
myslel jsem, že vás nalomím trošku.
Já vím, vy to zkoušíte zleva, zprava, zhora, zdola, ale já to opravdu na tu otázku odpovědět neumím a jediné, co k tomu umím říct, tak pevně doufám, že ne.
Pane Garguláku, jak vy to pozorujete? Jak silné je téma migrace v letošní kampani? A to, dobře, nebudu už vás trápit s tím, jestli rozhodne volby, ale jak silné je v tom, co už vidíme, tedy v té kampani před volbami?
No já tady na tohle úplně nejsem expert, ale jestli bych zase mohl znovu odkázat ty průzkumy, které jsou teda realizovány, tak ty skutečně jakoby říkají, nebo ten interpretátor Daniel Prokop, sociolog, jakoby říká, že to téma skutečně jakoby rezonuje jenom v těch krajích, kterých se ta migrační krize dotkla skrze jakoby dílčí věci. A to znamená jakoby skrze to, že tam mají umístěno některé z těch zařízení, které ty migranty mělo nějakým způsobem v nich měly být, nebo tak, ale vlastně jinak to téma nějakým způsobem moc nerezonuje v těch krajích a spíše potlačeno, ale přeskočeno těmi ostatními tématy, o kterých jsme mluvili, o těch klasikách 4-5. Ale ještě bych měl jednu maličkou věc k tomu a já si myslím, že to téma poměrně jakoby úspěšně, a to je fakt moje subjektivní jakoby poznámka, poměrně úspěšně artikulují ty mainstreamové strany. Já si prostě myslím, že ČSSD, Hnutí ANO, ale i vlastně i další, a i ty předvolební debaty to vlastně ukazují, že ti lídři, kteří jako mluví, tak to téma mají za vyřešené. To znamená, žádný migranty tady nechceme. Oni jakoby to vlastně způsobem nějakým způsobem deklarují. A když už tak jako na základě nějakých jakoby prostě podmínek a já si myslím, že oni to téma jakoby nějakým způsobem uchopili také, takže prostě možná i proto ty protestní strany nemají nějakým způsobem šanci uspět.
My jsme se převážně dosud věnovali volbám do krajů, musíme ovšem zmínit samozřejmě i senátní volby, obměnu třetiny senátu. Shodují se témata kampaní letošních senátních a krajských voleb, když všichni jste se shodli na tom, že i v krajích se vlastně mluví o těch celostátních tématech. Letos tedy senátní volby a krajské volby, co se kampaně týká, jedno jsou, Marie Bastlová?
Tak nepochybně mají nějaká zastřešovací témata. Například, když si rozkliknete webové stránky Občanské demokratické strany, ale i jiných, tak na úvodní straně uvidíte ta jednotná společná témata pro celé ty podzimní volby. A když proklikáváte dál, tak jsou ty volební programy speciálnější a speciálnější. U těch senátních voleb možná v kontextu s tímto je zajímavé sledovat takový drobný paradox, že někdy ti senátní kandidáti nabízí mnohem lokálnější témata než ti krajští kandidáti. kandidáti do těch krajských voleb. Mnohdy čtete v předvolebním letáku nějakého kandidáta do Senátu slib zlepšit mateřskou školku, zasadit se o vybudování dětského hřiště.
Takže promiň, že ti do toho skáču, ale my tam vidíme vlastně jaksi zrcadlový obraz, že hejtmani slibují, že něco udělají na celostátní úrovni a nemají na to pravomoc, a senátoři slibují, že
hejtmani
něco udělají
na
lokální úrovni a zase to oni neovlivní?
Většinou to samozřejmě neovlivní. Oni to ovlivní především tím silou své funkce, pokud ji získají, a tím, že se přimluví za to, aby to hřiště někde bylo vystavěno, ale samozřejmě není popisem jejich práce to, aby se v Senátu zabývali těmito otázkami.
Když jsme se pokoušeli nějak podívat na hodnocení práce hejtmanů, tak jak je to se senátory? Podle čeho se orientujeme v tom, zda byl nějaký senátor úspěšný? Pane Lebedo.
No velmi těžko, protože samozřejmě existují nějaké, řekněme, analýzy toho, jak často se účastní zákonodárci, ať už poslanci nebo senátoři hlasování, ale popravdě řečeno občané tomu věnují téměř nulovou pozornost. Takže spíše si myslím, že ti senátoři jsou vnímáni jako úspěšní tehdy, pokud se dostatečně často v tom volebním obvodě objevují na nejrůznějších společenských akcích. Zkrátka dobře jsou vidět, dokáží vytvářet dojem, že se o ten kraj starají. V takovém případě si myslím, že bývají hodnocení jako úspěšní. Na druhou stranu senátor, který bude, jak si tu svoji funkci pojímat, zejména jako funkci zákonodárce v horní parlamentní komoře, bude tam velmi aktivní a ve volebním bodu se příliš ukazovat nebude, tak ten si myslím, že svými voliči jako úspěšný hodnocen nebude, přesto, že on mohl třeba přispět k celé řadě velmi dobrých zákonů. Ale to je prostě jaksi specifikum těch senátních voleb. Tam je vidět, že oni jsou velmi personalizované, že se opravdu hodně tam pracuje s těmi lokálními tématy. To byla naprostá pravda, co už padlo. A že vlastně ti senátoři se snaží využívat toho, že ten volební obvod je velmi malý, a artikulovat skutečně ty problémy toho volebního obvodu více než tu celostátní politiku, přestože jsou vlastně voleni do parlamentu, do horní komory.
Pane Garguláku, vy v oživení sledujete právě i ty věci, které zmínil Tomáš Lebeda, tedy to, jak ten který senátor hlasoval, jestli obecně se staví k zákonům, které posouvají nějak společnost k větší transparentnosti a podobně.
No úplně v oživení to takhle úplně neděláme, ale jako oživení je garantem projektu rekonstrukce státu a ten vlastně tento týden vydal hodnocení jakoby senátorů, těch kandidujících a i dalších kandidátů a tak dále, těch třeba jsou i poslanci a kandidují a tady prostě jakoby oni, že máme nějaký výčet zákonů, které jsou v kontextu transparentnosti a otevřenosti a tak dále, jakoby důležité pro tu rekonstrukci a je vlastně to hodnocení výsledkem toho bylo tedy to, jak oni v těch dílčích zákonech hlasovali, o nich hlasovali, jak se tím staví a tak dále, a tam si můžete jakoby na tom webu najít to, jak ten senátor se staví k takovým typickým zákonům, jako je prostě financování politických stran, registr smluv, střet zájmu a tak dále. Tady tyhle ty věci je tady to je možné hodnocení těch výkonů těch samotných zastupitelů.
Pokud ale, jak říkal pan Lebeda, rozhoduje o zvolení senátora často, nebo hodnocení úspěšnosti senátora, to, jak často se objevuje na společenských akcích ve svém volebním okrsku, nemáte takový pocit marnosti?
To asi ano, ale zase na druhou stranu, tím, že se jakoby tomu projektu, za to podařilo jakoby najít píše docela poměrně slušnou podporu ze strany podnikatelského sektoru, tak ten projekt je možný doručit, ne schopný doručit jakoby tu informaci těm voličům poměrně efektivně, tím, že třeba vytiskl letáky a doručil skutečně do všech domácností. Takže jako podle mě se to těm lidem dostane, ale na druhou stranu to, co je důležité, tak opravdu, a zmínil to pan docent Lebeda, ten volební systém jako je hodně predikuje to, že ti samotní senátoři budou artikulovat ty lokální témata, ačkoliv vlastně paradoxně, když potom sledujete ty debaty, tak ti moderátoři říkají, no ale tohle to prostě vy senátu neovlivníte, to tady prostě udělají na Praze 6 nebo kdekoliv jinde.
Do jaké míry jsou kandidáti v senátních volbách hodnoceni v uvozovkách v zastoupení? Podle toho, jak si počínají představitelé dané strany ve vládě nebo na celostátní úrovni, jak moc ovlivňuje stranická příslušnost volbu do senátu, pane Lebedo?
Tak ovlivňuje. Stačí se historicky podívat vlastně na výsledky senátních voleb a zjistíme, že ty výsledky velmi často kopírovaly vlastně ty nálady v celé společnosti vůči vládě. Dokonce my vlastně si ani trošku, nebo velmi málo si všímáme toho, že ty volby často bývaly téměř jednobarevné, že jsme v minulosti mívali volby, kde naprosto masivně vítězila třeba ODS, pak zase naprosto masivně vítězila ČSSD, mezi tím nějaké volby, kde zase byly velmi úspěšní třeba čtyřkoaliční poslanci a tak dál. A ukazuje se, že vlastně ty senátní volby často skutečně sledují zase ty postoje, které spíše jsou k té sněmovní politice a vládní politice. Na druhou stranu my se také musíme uvědomit, ale že to první kolo je spojeno buď to s krajskými nebo komunálními volbami. Tam ta volební účast je ještě poměrně vysoká. Ale to druhé kolo je samostatné a tam se ta účast propadá na extrémně nízké hodnoty a tam v podstatě o zvolení senátorů rozhoduje velmi malá skupina voličů. Obvykle jsou výjimečné obvody, ale obvykle to tak je. Takže tam pak skutečně jakoby, to není až tak jakoby reprezentativní vlastně pohled celé té voličské populace v daném volebním obvodě, ale skutečně jenom toho výseku, který prostě přijde po druhé k volbám.
Marie, když jsem se ptal na význam stranické příslušnosti kandidátů do Senátu, jak často se stává, že uspěje kandidát, který reprezentuje stranu, jež má na celostátní úrovni problémy? Nebo navzdory své straně.
Občas se to stává, není to příliš časté, ale já myslím, že úplně typickým příkladem tohoto může být teplický primátor, senátor pan Kubera, který navzdory propadu své ODS dokázal uspět v podstatě. Byly to tedy komunální volby, ale to je jeden z těch příkladů, který i když jeho strana padá, tak jeho lokální popularita je taková, že mu to na velmi dobré výsledky a zvolení stačí.
A já se ještě na závěr musím zeptat na styl té kampaně. Když sledujeme předvolební pokusy řady kandidátů, tak zaráží taková lidovost, ale někdy snad až na hraně vulgárnosti. Letos platí, že kdo si sundá kravatu a tváří se, že nejí příborem, tak má větší šanci, Marie?
Ano. Já myslím, že to poslední video, které koluje po sociálních sítích, na kterém vystupuje hejtman Moravskoslezského kraje, je skutečně jedno z těch, které posouvá určitou hranici politického předvolebního vkusu zase o kousek dál, respektive to, co je možné považovat ještě v podstatě za seriózní předvolební kampaň, protože on to za seriózní předvolební kampaň vydává.
Já děkuji všem dnešním hostům, děkuji všem hostům dnešního speciálního předvolebního vysílání. Ve studiu byla analytička Českého rozhlasu Marie Bastlová. Naschledanou.
Naschledanou.
Po linkách z Olomouce byl naším hostem politolog Tomáš Lebeda. Naschledanou.
Naschledanou.
A ve studiu byl také Karel Gargulák ze Spolku Oživení. Naslyšenou.
Taky naschle.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba. Další speciál vysíláme ve čtvrtek.
Volby 2016.